Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Prioritet očuvanje stabilnosti i teritorije. Portparolka Evropske unije o sankcijama Dodiku. Neophodna saglasnost svih članica. Bakeri. Pregovori u Beču su pozitivni i idu naprijed. Blinken, u slučaju ruske invazije na Ukrajinu, sjeverni tok 2 će biti obustavljen. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Reza Kelićan susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem kako bi razmatrali posljednja dešavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na političku blokadu uzrokovanu određenim aktivnostima pojedinih političkih frakcija i negativnih učinaka na život i egzistenciju građana. Sogovornici su se složili da je najvažniji prioritet očuvanje stabilnosti teritorijalnog integriteta te kontinuitet napretka, razvoja i kretanja zemlje ka izgradnji demokratske države, a svaki suprotan potez protivan je građanima i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da ustavom predviđeni mehanizmi postoje kako bi olakšali upravljanje i razvoj zemlje i ne bi trebali postati instrument za postizanje političkih ciljeva i želja stranaka i grupa. Ambasador Kelićan je tokom sastanka naglasio stalni stav Irana o podršci nezavisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine unutar njenih službenih granica i mirnom suživotu svih građana Bosne i Hercegovine, dodajući da je jedino rješenje za prevladavanje postojećih problema konstruktivni dijalog svih strana uz davanje prioriteta zaštiti nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ambasade Islamske republike Iran u Sarajevu. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Sanje Legaković o sporazumu za oporavak aerodroma Mostar.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar danas su potpisali sporazum, kako su rekli, o oporavku mostarskog aerodroma. Kako su kazali potpisnici sporazuma, predsjednik vlade HNK Nevenko Herceg i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, današnje potpisivanje sporazuma još jedan je dokaz korektne i iznimno uspješne saradnje grada Mostara i vlade HNK, a sve u cilju dobrobiti Mostara, kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine. Vlada HNK uvijek ističe da je turizam jedna od najbitnijih grana privrede, pa su se stoga složili kako bi bilo najbolje sredstva u iznosu od skoro 8 miliona konvertibilnih maraka prioritetno usmjeriti u oživljavanje mostarskog aerodroma, čiji je vlasnik i kojim upravlja grad Mostar, a kako bi potencijali koji imaju na kvalitetan način bili dostupni turistima iz cijeloga svijeta.
Već ovih dana ćemo isplatiti 1 milijun. Znači u narednih 10 do 15 dana, naredni milion ćemo isplatiti tijekom ove godine. Kroz naredne dvije godine planiramo po 2 milijuna dati, tako je predvidio sporazum. I zadnje godine, 2025. je planirano da se izdvoji preostali milion i 800, to je nešto malo manje od 8 milijuna kroz 4, odnosno već 3 godine. Jel?
Gradonačelnik Mostara kazao je da je zadovoljan što će se spomenuti iznos koji je definiran sporazumom u idućim godinama koristiti u proračunu grada Mostara, prioritetno za potrebe aerodroma Mostar, kako bi, dodao je, dobili veliku komparativnu prednost kada je u pitanju turizam i privreda koje donosi funkcionalan aerodrom. Napomenuo je da su zadnjih par mjeseci intenzivno radili na iznalaženju modela kako pokrenuti mostarski aerodrom.
Već smo komunicirali s medijima da imamo izvjesnih problema, odnosno imali smo, neke od njih već smo riješili i rješavamo dalje u tehničkom smislu da zračna luka zadovolji sve moguće sigurnosne aspekte koje nam nameće Evropska zračna kontrola zajedno sa BHANS-om i drugim agencijama koje se bave civilnim zračnim prometom u Bosni i Hercegovini. Dogovaramo sa partnerima vani koji bi trebali se pojaviti kao operatori na mostarskom zračnoj luci. Isto tako smo u razgovorima, pregovorima, ispunjavamo naše obaveze i zadaće koje treba kao preduvjet ispuniti kako bi zračna luka ove godine imala izvjestan promet.
Osim potpisivanja ovog sporazuma sa gradom Mostarom, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja i dalje da kroz niz projekata pomaže razvojno socijalne i druge infrastrukturne projekte grada Mostara kao njihovog administrativnog središta i najveće i najznačajnije jedinice lokalne samouprave, te brojne gradske institucije i ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, medija i drugih područja života. Ovih dana vlada je donijela i niz odluka kojim su iz rebalansa proračuna HNK njihovih ušteda pored redovnih godišnjih planiranih izdvajanja dodatno pomogli lokalne ceste u gradu Mostaru s milion konvertibilnih maraka, a toliko planiraju izdvojiti i za mostarske domove zdravlja te brojne druge institucije i manifestacije. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropska unija je primila k znanju odluku američke administracije da sankcionira Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te njegove bliske saradnike. Međutim, iz Brisela nema potrebe da bi Evropska unija donijela iste mjere. Upitana o mogućim akcijama Evropske unije protiv lica koja omalovažavaju funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, podsjetila je da Brisel ima širok obim sredstava i instrumenata, uključujući i okvir o sankcijama koji datira od 2011. godine. Međutim, da bi se sprovele moguće sankcije, uključujući i okvir, Pisonero posjeća da je neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije. Dijelimo stav o hitnosti pronalaženja brzog izlaza iz političke krize u Bosni i Hercegovini i okončanja svih neprihvatljivih inicijativa koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U pitanju je stabilnost zemlje, ali i čitav proces integracije Bosne i Hercegovine i njene budućnosti u Evropskoj uniji, poručila je Pisonero. Pozivajući na rješenje krize putem dijaloga, Pisonero je naglasila da je financijska pomoć uslovljena nekim drugim mjerama. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica u parlamentu Velike Britanije i članica konzervativaca Alicia Kearns istakla je da bi njena zemlja trebala krenuti stopama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija treba da slijedi vrlo dobrodošao potez SAD-a da uvede sankcije bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. To je opipljiva akcija koju možemo preduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine i za zbijanje destabilizirajućih aktivnosti Dodika, Srbije i Rusije, kaže ona. Također smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo sankcije zajedno sa SAD-om u demonstraciji zajedničke odlučnosti i predanosti. Obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa na upit o proslavi neustavne godišnjice RS-a. Iz američke ambasade pozivaju sve političke lidere da postupe u skladu sa odlukama suda. Poštivanje vladavine prava je temelj demokratije i od vitalnog je značaja za napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, dodaje se u odgovoru američke ambasade u Sarajevu. Protesti u Kazahstanu već peti dan zaredom protestiraju protiv poskupljenja goriva u raznim gradovima. Protesti koji su počeli u nedjelju u znak protesta zbog povećanja cijena tečnog naftnog gasa za automobile održavaju se danas u raznim dijelovima Kazahstana, uključujući glavni grad Almati i Nur-Sultan. Demonstracije koje su dovele do sukoba između snaga sigurnosti i kazahstanske vojske do sada su ubile desetine ljudi, a povrijedile više od 1000 ljudi. Kazahstanska policija saopćila je da je ubijeno 12 vojnika. Ali Bakeri, glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici Iran, rekao je novinarima prije sastanka sa predstavnicima pet potpisnica nuklearnog sporazuma da su pregovori u Beču bili pozitivni i okrenuti budućnosti. Glavni iranski pregovarač rekao je novinarima da su razgovori sa grupom 4+1 u austrijskoj predstavnici Beču o ukidanju jednostranih američkih sankcija Iranu pozitivni i okrenuti budućnosti. Bakir je danas sastao i sa zamjenikom južnokorejskog ministra vanjskih poslova Choi Jiankunom u Beču kako bi se deblokirale iranske financije u toj zemlji, te naglasio. Vlada Južne Koreje je dužna da deblokira iranske financije i novac u toj zemlji. A njemačka ministrica vanjskih poslova koja boravi u Washingtonu izjavila je da su razgovori s Iranom ušli u kritičnu fazu. Dvije zemlje imaju zajednički stav o Iranu i nuklearnom sporazumu, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Zvaničnica nove njemačke vlade, čija je zemlja uključena u nuklearne pregovore i koja u skladu sa drugim europskim partnerima nije ispunila sve obaveze prema nuklearnom sporazumu i stvorila atmosferu povjerenja, tvrdi da je Iran izgubio puno povjerenja i nije ostalo mnogo vremena. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Njemačka treba da obustavi gasovo Sjeverni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Blinken je ovo rekao na konferenciji za novinare sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock. Rusija je svjesna zajedničkog stava Europe i Sjedinjenih Država da nametnu teške posljedice u slučaju invazije, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Baerbock. Naravno, ne postoji alternativa političkom rješenju. Ovo bi trebalo biti jasno o ruskoj vladi. Međutim, u svjetlu tenzija između Zapada i Ruske federacije oko Ukrajine, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, napravio je provokativan potez svojom posjetom istočnog dijela Ukrajine. Rusija mora u potpunosti deeskalirati tenzije i implementirati sporazum iz Minska, napisao je Borrell u poruci na Twitteru. Boreljove izjave dolazi u trenutku kada je Rusija u više navrata naglašavala da ukrajinska vlada vrši represiju protiv proruskih područja i regija sa ruskim govornim područjem u istočnoj Ukrajini, pozivajući zapadnjake da napuste svoje dvojake standarde ljudskih prava. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nestanku mladića iz Splita.
Novi je već sedmi dan od kad je u Beogradu nestao 27-godišnji Spličanin Matej Periš. Intenzivna potraga se i dalje nastavlja te se ispituju sve raspoložive informacije. Periš je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. decembra u 2.30 ujutro kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik koji se nalazi iza mene na obali Save. Beogradska policija već 7 dana intenzivno traga za nestalim mladićem iz Splita. U međuvremenu se pojavilo više snimaka na kojima je navodno nestali Splićanin. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda, a potom zaustavlja taksi koji ga ne prima. Mladićev otac potvrdio njegov identitet na svim snimcima, osim na onom na kojem nepoznata osoba ulazi u Savu.
Nismo našli ništa. Radili smo baš detaljnu pretragu, pomerali smo i građu i sve ono što je voda nanela, sve ono što bi moglo eventualno bude ispod da se vidi. Sa dosta jakom rasvetom nismo ništa uspeli da vidimo. Pre toga je tuda prošla takođe ekipa policijske brigade sa velikim brojem ljudstva koje je takođe pretraživalo isti teren.
Kako su mediji ranije pisali, Matej je sa šestoricom drugara koji su prema pisanju medija poligrafski ispitani, stigao u Beograd na doček nove godine. Na Sava promenadi navodno je pronađena patika koja je pripadala nestalom Splićaninu, kao i predmet u saksiji za cveće, za koji se kasnije ispostavilo da je pikavac koji je potom predat na DNK analizu. Otac nestalog mladića Nenad Periš otkrio je da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. On je u nedelju došao u Beograd kako bi pomogao policiji u potrazi. Kaže da će u glavnom gradu Srbije ostati sve dok ne sazna šta se dogodilo njegovom sinu. Dodaje da mu utehu pruža podrška koja stiže sa svih strana.
Ja apsolutno vjerujem i zahvaljujem se. Prije svega se zahvaljujem policiji Republike Srbije i svima ljudima, puno njih me zvalo iz Srbije. Vjerujte mi, ljudi koji uopće nepoznan, nudili su mi pomoć u smislu ako trebam spavanje, ako trebam hotel, ako trebam bilo šta, tako da od mojih prijatelja najužih ima njih puno tu, do ljudi običnih sa strane koji uopće nepoznan, do institucija policije i svih ostalih, sporta, policije, svih ostalih koji rade. Svima sam duboko, ja i moja porodica, zahvalan i samo čekam ako mogu da nađem svoga sina.
U celu priču uključio se ministar policije Aleksandar Vulin. On je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren. Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba. Ukazao je, međutim, da je nestanak mladića kasno prijavljen. Slobodan Mišković, bivši policijski inspektor za otmice u Srbiji, isključuje mogućnost otmice.
Ja sam radio na tim otmicama godinama i uvek je praksa, ako je neko otet, da se vrlo brzo nakon toga najkasnije 24 sata kontaktira porodice da se postave uslovi za puštanje. Kamo sreće da je otmica.
Nestanak Splićanina Mateja Periša MUP-u je prijavio njegov prijatelj 31. decembra u 18 časova, a mladić je posljednji put viđen skoro 16 sati ranije, 31. decembra oko 2:30 ujutro. Njegovi prijatelji misle da je neko Mateju podmetnuo drogu u piće, te da je zato bježao od nečega, odnosno halucinirao, prenose mediji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Iranski ambasador i zamjenik stalnog predstavnika pri UN-u rekao je da su SAD i komunistički režim glavna prepreka potpunoj eliminaciji hemijskog oružja u svijetu. Ponavljamo naš dugogodišnji i principijelni stav da oštro osuđujemo upotrebu hemijskog oružja od bilo koga, bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima, rekla je Zehra Ershadi na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Zapadnoj Aziji. Visoka zvaničnica Islamske Republike Iran pri UN-u je dodala: jedina apsolutna garancija da se hemijsko oružje neće ponovo koristiti je potpuno uništenje svih hemijskih oružja širom svijeta, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala nemogućnost proizvodnje i upotrebe takvog oružja u budućnosti. Zamjenica iranskog predstavnika pri UN-u je dodala: doista je zabrinjavajuće da kao rezultat toga što SAD kao jedina strana konvencije koja još uvijek posjeduje hemijsko oružje nisu ispunjile svoje obaveze u pogledu roka za uništenje hemijskog oružja i da ovaj cilj još nije postignut. Da bi se postigao ovaj uzvišeni cilj, izraelski režim mora biti primoran da pristupi ovoj konvenciji bez ikakvih daljnjih preduslova ili odlaganja. U oči godišnjice napada na američki kongres, Donald Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv Bidenove administracije zbog odluke o vakcinaciji protiv korone. Bivši predsjednik SAD-a Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv administracije predsjednika Joe Bidena zbog korona vakcinacije uoči prve godišnjice napada njegovih pristalica na Kongres 6. januara. Donald Trump je u jučerašnjoj izjavi oštro kritizirao Bidena zbog izdavanja obavezne naredbe o vakcinaciji učenika i prisiljavanja da zatvore škole nakon porasta oboljelih od korone, piše Times. Bivši predsjednik je dao toliko provokativne izjave protiv Bajdena da sadašnji predsjednik nije poduzeo ništa u vezi s prisilnom vakcinacijom i zatvaranjem škola u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća je jučer objavila da će američki predsjednik Joe Biden objaviti američkom narodu na prvu godišnjicu napada na Kongres 6. januara da je bivši američki predsjednik Donald Trump isključivo odgovoran za prošlogodišnji napad na američki Kongres.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hudbe Ajatolaha Falsafija bile su takve da su svim ljudima bile razumljive i obrazovanim i neobrazovanim. On je sa svojom pronicljivošću i mudrošću u potpunosti shvatao potrebe društva oko sebe, a kroz istraživanja i vlastita promišljanja kreirao je stavove i jasno ih izražavao u svojim govorima. Nema sumnje da je vladanje govorom i umijećem izražavanja osobenost koju Bog uzvišeni daje samo odabranim robovima. Ako jedan hatibovu vještinu savrši preko nauke i spoznaja, on zaokružuje zanimljivi i osebujan govorni opus. Ajatolah Muhammed Falsafi je takva osoba koja je u svojoj nutrini skrivala izvanrednog govornika. Hudbe Ajatolaha Falsafija su bile takve da su svim ljudima bile razumljive i obrazovanim i neobrazovanim. On je sa svojom pronicljivošću i mudrošću u potpunosti shvatao potrebe društva oko sebe, a kroz istraživanja i vlastita promišljanja kreirao je stavove i jasno ih izražavao u svojim govorima. U 1947. godini Ajatolah Buruđerdi je postao vodeći šijski autoritet, dok mu je odmah uz bok bio Ajatolah Falsafi. On se u svetim danima mjeseca Muharema nalazio na mimberu u domu Ajatolaha Buruđerdija, a noćima bi držao hudbe u haremu Hazreti Fatime. Njegovi govori direktno su emitovani preko radija i imali su osobit uticaj na mase. Uz to je gospodin Falsafi uz podršku Ajatolaha Buruđerdija u Teheranu organizovao okupljanje mufesira Kur'ana, a svake sedmice petkom ujutro je držao posebne časove tefsira. Na zahtjev uleme pokrenuo je i časove govorništva za napredne studente. Hudbe profesora Falsafija mahom su se temeljile na preciznim spoznajama najvažnijih društvenih dešavanja. Neposredno pred hudbe uvijek bi se bavio dubinskim istraživanjima, te bi potom slušateljima otvarao vidike na nov i prijemčiv način. Njegovi govori odnosili su se na svakodnevna politička zbivanja kao i na važna društvena pitanja. Falsafi je odmjereno i mudro govorio protiv režima, a ponekad bi i otvoreno i jasno ustajao protiv vlasti, braneći čast islama. Ovi govori su imali ogroman utjecaj na narodno buđenje. Uistinu, političke ideje Ajatolaha Falsafija proizilazile su iz kuranskih ajeta te sunneta poslanika i njegovog ehli bejta. U političkim temama oslanjao bi se na islamsku historiju kroz koju je ukazivao na neodrživost zla i loše uprave. Ajatolah o tome kaže, govorio sam o gubicima i zulumu koji su od strane umajadskih vladara nanesene u lemi, a potom o revoluciji koja je svrgnula umajade i ustoličila abaside na vlast. Potom sam preko objašnjavanja takvih događaja zaključivao kako tiranija i raslojavanje uzrokuju otpor i nikada ne ostaju bez reakcije. Taj njegov napor bio je usmjeren prema šahovoj aparaturi, kojoj je jasno stavljao do znanja da njegov režim neće opstati. Falsafi je uporedo s rečenim kritikovao nevjerničku vlast zbog nepoštivanja islamskih zakona. Na tom putu ga ništa nije moglo zaustaviti. Jedna od najvažnijih borbi Ajatolaha u 40. i 50. godinama prošlog vijeka bila je usmjerena protiv iranskih Behaija. Ova zalutala sekta organizovana je od strane engleskih kolonijalista u cilju širenja razdora među muslimanima. Behaije vjeruju u dolazak još jednog Božijeg poslanika nakon Muhameda alejhiselam i imaju još neka neprihvatljiva uvjerenja. Ta nerazumna sekta je u ono doba imala veliki utjecaj na kraljevskom dvoru i u svim većim centrima. Širom Irana oni su maltretirali narod i kršili njihova vjerska prava. Narod iz svih dijelova Irana slao je pisma Etolahu Buruđerdiju u kojima se žalio na ponašanje Behaija. To je jako zabrinulo Ajetolaha, tako da je gospodinu Falsafiju predložio da posjeti Šaha i prenese mu zabrinutost u Leme. Međutim, Ajetolah Falsafi osjetio priliku da o tome progovori u Šahovoj džami. Uz pristanak Ajetolaha Buruđerdija to je učinjeno u Ramazanu 1332. godine. Tom prilikom Falsafije razobličio fitnu i nedjela Behaija. Kao rezultat tog izlaganja, u cijeloj zemlji je narastao ogromni talas antibehaizma. Profesor Falsafi je obznanio da je njegov cilj razotkrivanje Behaija, ali i da nijedan musliman ne smije svojevoljno napadati i proljevati krv pripadnicima ove sekte. Ushićenost i vjerski osjećaj naroda su se u trenu stopili protiv Behaija, a to je opet natjeralo Šaha da izda naredbu za raspuštanje i rušenje Behajskog centra. Međutim, taj centar nije u potpunosti uništen, nego je samo uklonjena njegova kupola. Falsafi bio uvjeren da je Engleska pretvorila Palestinu u centar cionista i da je Amerika željela preko Behaija pretvoriti Iran u svoj centar na Bliskom istoku. Na putu otpora Behajama on je čak dobivao prijetnju od Šaha i njegovih saradnika, no nije odustajao od aktivnosti na razobličavanju njihove prljave igre. U situaciju u kojoj su pojedini najviši državni dužnosnici dolazili iz redova Behaija, Falsafija nisu zaustavljale njihove uvrede ni prijetnje, tako da je na kraju ostvario izvanredne rezultate. Jedan od glavnih motiva govora Ajatolaha Falsafija vezivao se za širenje islamskog ahlaka u porodici i društvu. Profesor je posebnu pažnju usmjeravao ka mladima. Njihovo vaspitanje bilo mu je prioritetno u svakom govoru. Roditelji koji su imali ključnu odgovornost u vaspitavanju djece bili su subjekti u njegovom javnom obraćanju. Tako je napisao čak 4 knjige o mladima i njihovim vaspitačima. Rahmetli Falsafi je također napisao mnogo djela na temu značaja morala. Sam je bio oličenje morala i čvrsto je stajao iza svojih etičkih principa. Prijatelji i njegovi bližnji su mu, zbog njegovog veličanstvenog karaktera i prijatnog odnosa, iskazivali najveće poštovanje. Uvijek bi islamski moral stavljao na prvo mjesto, te istog razloga često nazivan profesor morala. Njegova djeca prenose da je Ajatolah izuzetno poštovao svoju suprugu. Svakog novog dana u svom beričetnom životu on joj je ukazivao sve veću pažnju. Falsafi je na tu temu rekao: svakim novim danom života sve više razumijem duhovni značaj i dobrotu svoje supruge. Ajatolah Falsafi u opisu svoje supruge kaže: jedna od najljepših osobenosti koju je posjedovala moja supruga bila je njena pozitivnost. Prenosi se da je Falsafi, slično kao i Ajatolah Homeini, svoju suprugu oslovljavao gospođa, a to je bilo zbog ogromnog poštovanja koje joj je iskazivao. Ajatolah Falsafi je nakon pobjede Islamske revolucije u 1979. godini imao aktivnu ulogu pored imama Homeinija. Sa svojim ogromnim iskustvom i velikom energijom bio je neumoran borac u izvršenju različitih zadataka. Nakon pobjede Islamske revolucije, ljevičarske stranke i prošahovske grupe su nastojale da blokiraju dalji revolucionarni razvoj zemlje, no Falsafi je iskusno i brzo identifikovao njihove namjere, te u svojim hudbama ukazivao na njihovu prirodu, ovisnosti, najamnički odnos prema stranim silama. Na taj način bi u startu uspješno osujetio njihovo djelovanje. U prvim godinama nakon Islamske revolucije na njega su pripadnici pomenutih grupa izveli veliki broj napada, međutim ni jedan od njih nije bio uspješan. Glavna Ajatolahova briga u tom dobu bili su islamski interesi i muslimani. Nikada ga nije zanimalo skupljanje bogatstva i imovine. Sebi je jasno zacrtao da mora učestvovati u osvještavanju i buđenju naroda i na tom putu ga ništa nije moglo pokolebati. U toj misiji je nakon brojnih godina propagiranja na islamskom mudžahidskom putu 1998. stigao do svog veličanstvenog kraja u 93. godini života. Pokopan je u svetom haremu Hazreti Abulazima Hasanija u Šahrereju na domak Teherana.
این سر جاده حضوره، اون سرش کعبه نوره، زائرا که بر میگردن نمیگن که خیلی دوره، ولی میگن صد تا مهتاب پیش افتاد سوت و کوره.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhiselam, pa poslanici postoji sihr. Musa alejhis selam se borio sa sihirbazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhameda alejhis selama su bili sihirbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihirbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihirbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihirbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u Minšaru i Nefasati Filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. Kur'an je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasid, niza hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis.
Regularno.
Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farli kune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vara ljude.
I odmah vidimo, Vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke stvari.
Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendi i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju, te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari i tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to. Evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džinu stvar, jel?
To je džinu stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.